Përshëndetje nga Praga, dëgjues të nderuar, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria thot se Kosova duhet ta ketë ushtrinë në bashkërënditje me SBA-n dhe NATO-n. A ka Kosova buxhet për të formuar ushtri, flasin zyrtarët dhe ekspertët ushtarak. Referendumi i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan shkakton tensione në Evropë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës tha se është e përcaktuar që Kosova ta ketë ushtrinë e saj në suaza të hapësirës së kushtetutës së Kosovës dhe në mbështetje dhe bashkërënditje me partnerët strategjik, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n. Në një komunikat për media të lëshuar nga Qeveria Kosovës, thuhet se kryeministri Sa Mustafa vlerëson se themelimi i ushtrisë së Kosovës nuk mund të mbetet pengjis Serbis përkatësisht Beogradit. Avancimi i rolit të FSK-s në ushtri është në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës, pa marë parasysh përkatësinë e tyre etnike, thekson komunikata. Zyrtarët afgan thanë se numri të vrarëve nga sulmi i djeshëm në një spital të Kabulit ka arritur në 49. Drejtori i spitaleve të Kabulit, Salim Rasuli, tha sot se 49 veta janë vrarë nga sulmi në spitalin ushtarak Sardar Muhammed Khan dhe së paku 63 të tjerë janë plagosur. Dje ndërkaq është raportuar për 30 të vrarë. Personat armatosur të veshur si punonjës shëndetësor kanë qëlluar mjek, pacientë dhe vizitor në spitalin me 400 shtretër. Grupi militan Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë. Spitali sulmuar, më i madhi ushtarak në Afganistan, ndodhet pranë ambasadës amerikane në Kabul. Dy senatorë amerikanë i dërguan letër FBI-s dhe Departamentit të Drejtësisë duke kërkuar informacione mbi pretendimet e presidentit Donald Trump se paraardhësi i tij Barack Obama e ka përgjuar atë gjatë fushatës presidenciale më 2016. Lindsey Graham, republikan, dhe Sheldon Whitehouse, demokrat, i shkruan drejtorit të FBI-s James Comey dhe zëvendës prokurorit të përgjithshëm Dana Buente. Kërkojmë nga Departamenti Drejtësisë që të na siguroj kopje të çdo mandati apo urdhri të gjykatës që lidhet me përgjimin e presidentit Trump, të fushatës së Trumpit apo të kullës së Trumpit, thuhet në letër. Me ligjin amerikan, presidentët nuk mund të urdhrojnë përgjime. Numri i migrantëve të paligjshëm që hyjnë në Shtetet e Bashkuara nga Meksika ka rënë për 40% nga janari në shkurt, tha qeveria amerikane. Sekretari për Siguri Kombëtare John Kelly tha se ndryshimi i trendit është rezultati politikave të ashpra të presidentit Donald Trump. Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për një barierë të pakalueshme fizike në kufirin SBA Meksik dhe ka dhënë udhëzime për dëbime. Masat janë dënuar nga Meksika, e cila i ka cilësuar si armiqësore dhe të papranueshme. Rreth 11 milion imigrant pa dokumente jetojnë në SBA, shumë prej tyre nga Meksika. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarë të qeverisë. Por kështu nuk mendojnë edhe njohësit e çështjeve ushtarake, të cilët thonë se Kosovës do t'i duhet një periudhë 10 vjeçare për t'u furnizuar me pajisjet e nevojshme teknike. Kronikën Andi Ahmetit.
Nëse sigurohet mbështetja politike ndërkombëtare, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme materiale për të themeluar ushtrinë sipas standardeve të NATO-s, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Buxheti aktual konsiderohet i mjaftueshëm për të ndërruar misionin aktual forcës së sigurisë së Kosovës dhe transformuar atë në ushtri. Çështja e arritjes së standardeve të NATO-s është proces dhe objektiv në vazhdimsi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë.
Sa i përket bazës buxhetore për transformimin në FSK-s, është planifikuar që buxheti aktual lindor nga qeveria për FSK-n për çdo vit të ardhshëm do të shtohet nga 5 milion euro, dhe kjo mendojmë se do të jetë në përputhje me tempon e zhvillimit.
Sipas ligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës, parashihet që në vitin 2018 buxheti për FSK-n të jetë mbi 57 milion euro, kurse për vitin 2019 mbi 63 milion euro. Transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në një forcë të armatosur që nënkupton kalimin nga një forcë e angazhimeve e veprimeve për emergjenca në një forcë me karakter të plotë ushtarak, është parapar pas një vlerësimi të sektorit të sigurisë në vend dhe rekomandimeve që NATO ka dhënë për përmbushjen e kapaciteteve operacionale. Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Kosova ka mjete materiale të mjaftueshme për ushtri. Në rast të nevojës për mjete shtese, deputeti Haradinaj thotë se komisioni mund të propozoj rritjen e buxhetit për forcën e armatosur.
Komisioni parlamentar ka të drejtë të propozon rritjen e buxhetit bazë të nevojave dhe kërkesave që i parashë tash misioni i ri ose pjaçi ne shohim si PSK me mision dhe qëndrime të reja.
Njohësit e çështjeve ushtarake dhe sigurisë ndërkaq thonë se aktualisht mjetet financiare nuk janë të mjaftueshme për të ngritur kapacitetet të mbrojtëse. Por për një periudhë 10 vjeçare, ushtria Kosovës thuhet se mund të furnizohet me pajisjet e nevojshme teknike. Njohës i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naj Maloku tha për Radio Evropa e Lirë se pas formimit, forcat e armatosura fillimisht duhet të investojnë në kapacitete humane, kuadro komanduese dhe pastaj të blien mjetet teknike.
Kosova që duhet forcë mbrojtëse, pra teknikë defanzive, jo ofanzive për të fulmu teritorët e shtetet e qinje, për mbrojtje në teritorët e Kosovës, dhe ato jënë ma fakt kushtushme.
Si pas projekti ligjit, forca sigurisë e Kosovës do të jetë pajisur me armatim adekuat në përputhje me nevojat të FSK-s për kryerjen e misionit dhe detyrave të saj. Kurse aktualisht, thonë zyrtarë të Ministrisë e Forcës së Sigurisë, kjo forcë është e pajisur me mjete dhe tekniken profesionale për të kryer misionin ligjor dhe kushtetues. Projekti ligji presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës i është proceduar kuvendit prej nga është dërguar në qeveri për shqyrtim dhe me pas, nëse sigurohet edhe mbështetja ndërkombëtare, ai pritet ti procedohet kuvendit për miratim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë në Maqedoni ende pas zgjidhje për krizën qeveritare, ndërkohë që protestat e partisë VMRO-DPMN vazhdojnë të ngrenë tensionet. Analistët thonë se qëllimi i VMRO-s është që përmes ndjeljes së frikës nga platforma shqiptare t'ju ik akuzave për shpërdorim detyre. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike në Maqedoni vazhdojnë të mbrojnë pozicionet e tyre duke e zhytur vendin në krizë parukdalje, ndërkohë që situata vazhdon të rëndohet nga protestat që shoqërohen me incidente të rrezikshme për stabilitetin e vendit. Kjo vjen si pasojë e bllokimit të zgjidhjes nga presidenti Ivanov, i cili refuzon të mandatojë liderin opozitar Zoran Zaev për kryeministër, por edhe kuvendit i cili ende është pa kryetar dhe mungesës së mekanizmave për thirrjen e seancës. Petar Goshevish, kryetari i Partisë Liberal Demokrate, thotë se gjendja e tanishme nuk është asgjë tjetër, posa përpjekje dëshpruese e Partisë së Gruevskit për të ikur drejtësisë lidhur me akuzat për shpërdorim detyre.
Në pravi e teshki krivični dela. Poradi to, se komu bi trebalo mu e jasno deka, udrzuvanje të nova sostojba.
Kanë bërë vepra të rënda penale, andaj e çdo kush duhet ta ketë qartë se mbajtja e kësaj situate është përpjekje qyçarësh që të mos të dalin para drejtësisë, dhe para drejtësisë ata do të dalin vetëm nëse largohen nga pushteti, dhe nëse institucionet e këtij shteti çlirohen nga kthetrat e kësaj bande të organizuar kriminale, thot Goshev. Ai thot se për të fshehur krimin si shprehet, pushteti i Gruevskit ka shpikur edhe problemin me Shqipen dhe federalizimin, që në fakt nuk ekzistojnë si probleme.
Ova sostojba mu odgovara samo na toj čovek so negovata grupa. Se drugo što se zboruva e oblanda.
Kjo gjendje i konvenon vetëm se Gruevskit dhe grupit të tij. Gjithçka tjetër është makiazh, edhe përplasjet për çështjet nacionale, edhe ato për dygjosin, për federalizimin, për kantonizimin, janë maska pas së cilës e qëndron qëllimi i vetëm i krimit që të mos ndëshkohet. Nuk ka të vërtet tjetër pos kësaj, thot Goshev. Ndërkohë Shpëtim Pollozhani, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi i shoqatës së ishte të burgosërve politik shqiptar, thotë se platforma e partive politike shqiptare është e qëndrueshme dhe as pak nuk ka të bëjë me rënimin e karakterit unitar të shtetit, siç e pretendon Gruevski.
Sido që tjetë platforma është një dokument i cili më u përkrah nga gjithë faktori relevant ndërkombëtar. Shqiptarët nuk duhet të heqin dorën në asnjë mënyrë se këtu është edhe qëllimi. Qëllimi i VMRO-s është këta janë protesta të orkestruara të kontrolluara, natyrisht janë krejtësisht të kontrolluara, dhe këtu unë mendoj se strategjia e VMRO-s është që të trembet faktori politik shqiptar dhe në një mënyrë të bëj një lëshim të rriqet nga platforma për hir të qetësimit të situatës.
Thot Pollazhani duke shprehur kritika dhe ndaj partive politike shqiptare të cilat sipas tij nuk janë të vetëdijshme se duke taktizuar siç thot për përfitime politike mund të ndikojnë në përkesimin edhe më shumë të gjendjes në vend. Ai thot se partitë duhet edhe një herë të qartë të prononcohen se platforma shqiptare nuk është problemi i Maqedonisë dhe se ajo vetëm sa mund të ndihmojë në konsolidimin e demokracisë. Presidenti Ivanov të martën përmes një letre dërguar presidentit të SBA-ve, kryetarit të Këshillit të Evropës, sekretarit të përgjithshëm të NATO-s dhe presidentit të Turqisë, kërkoi që ta dënojnë dhe ta hedhin poshtë platformën e partive shqiptare për shkak të, siç tha, përmbajtjes së saj të rrezikshme për shtetin Maqedon. Por zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee, në një mesazh dërguar presidentit Ivanov nga vizita e tij të martën në Zagreb, tha se kreu i shtetit nuk duhet të pengojë formimin e qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Krahasimet me Gjermaninë naziste janë të pajustifikueshme, tha kancelaria gjermane Angela Merkel në përgjigje të deklaratave të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Gjermania, ashtu si edhe disa vendet të tjera të BE-s, kanë reaguar kundër përpjekjeve të Erdoganit për të bërë fushat në Evropë për një referendum që mund t'i siguroj ati fuqi të reja kushtetuese. Më shumë hollësi në materialin që pason. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se dallimet e thella kanë t'i kaluar shumë interesat të përbashkët të Gjermanisë dhe Turqisë dhe bëri thirrje për ndryshimin e kësaj. Në një adresim para Bundestagut, dhomës së ulët të Parlamentit Gjerman, Merkel tha se deklarata presidentit turk Recep Tayyip Erdogan që akuzon Berlinin për praktika naziste nuk mund të tolerohet. Ajo tha se kjo deklarat është shumë e gabuar dhe e pajustifikueshme.
Das alles ist zudem so überaus traurig, weil NS-vergleiche grundsätzlich.
E gjithë kjo është shumë e trisht sepse krahasimet me socializmin kombëtar gjithmonë çojnë në diçka të mirë. Marginalizim të krimeve të socializmit kombëtar kundër njerëzimit. Këtë nuk do ta pranojmë në asnjë rast, tha Merkel. Ajo u zotua se do të punojë për marrëdhëniet gjermano-turke, por në bazë të, siç tha, vlerave gjermane. Erdogan i bëri komentet javën e kaluar pasi disa qytete gjermane kanë anuluar tubimet në të cilat zyrtarët turq kanë planifikuar të mbledhin mbështetje për një referendum që mund t'i siguroj Erdoganit fuqi të reja kushtetuese. Rreth 1.4 milion turq që jetojnë në Gjermani kanë të drejtë votën në referendumin e 16 prillit në Turqi. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel takoi të mërkurën në Berlin homologun turk Mevlut Çavuşoğlu, të cilin e paralajmëroi se krahasimet me nazistët në çdo mosmarrveshje janë vije kuqe që nuk mund të kalohet.
Ich glaube, beide haben eine Verantwortung dafür. Es gibt einfach Grenzen, die man.
Mendoj se të dyja vendet kanë përgjegjësi për disa limite që nuk duhen kaluar. Ato përfshin krahasimin me Gjermaninë naziste, tha Gabriel. Çavuşoğlu këtë javë akuzoi autoritetet gjermane për presion sistematik mbi turqit në Gjermani, duke thënë se Berlini po ndërhyn në favor të votimit me jo në referendum. Ai tha se Gjermania nuk duhet i jap Turqisë mësime për demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Përpjekjet e Ankaras për të rritur mbështetjen për referendum në mesin e turqëve që jetojnë në Bashkimin Evropian kanë shkaktuar tension edhe në Holandë. Një tubim në Rotterdam u anulua më 8 mars. Zyrtarët në Zürich po ashtu i kërkuan qeverisë zvicerane të anuloj vizitën e planifikuar të Çavuşoğlu-t më 12 mars duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë. Edhe qeveria e Austrisë kritikoi përpjekjen e qeverisë turke për të bërë fushat në vendet e BE-s. Dëgjues nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.